ngibona ngani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo laba kudingayo. Ngibona ngani abatholi izinto ngendlela ukuthi ama rights abayenelekise ngendlela kufanele ayenelekise ngayo. Njengokuthi sithi thina i-right to education, abanye abantwana abakwanisi ukuthi bahambe ezikolo, abakwanisi ukufunda ngenxa yokuthi maybe omunye sowuyi-ofana wafelwa ngabazali, kumbe ngenxa yesimo semali, kumbe ngenxa yesimo sokuthi umzali ubesebenza kasasebenzi. So ngibona ngani i-right of education yabantwana ayenziwa ngendlela okufanele yenziwe ngayo.
Kumele-ke kwenziweni ukuthi abantwana benakakelwe sibi lokuzwayo?
Mina ngokubona kwami, ngoba ukuthi sithi siphephela ukuthi kuthi ugovernment ayenze lokhu, ukuthi igovernment yenze lokhu, sokukanenganengi igovernment kumele yenze izinto zayo, kodwa ayifezekisi ama-rights abantwana lelungelo labo abantu, ilungelo labantwana ukuthi balibone lisebenza. So ngibona ngamthanxa thina abantu njengabantu as Africans, ifi singabuyela sibenza le-that spirit of ubuntu, sibekwazi ukuthi umntakamakhelwane ngumntanami. Ngibonani ngokwenza njalo ungabakwazi ukuthi umntakamakhelwane ngumntanami, la uzabakwazi ukuthi nxa ubona umntakamakhelwane ebhodola kunje sikhuluma kuyisikhathi somqando, ubekwazi ukuthi umncede lawe ngakhonokho okuncane olakho. Nxa ubona umntakamakhelwane sehluleka kumbe yesikolo, wena nxa ukwanisa mncede. Mbona nxa singabuyela njengabantu abamnyama sibe le-that spirit of ubuntu, mbona ngani abantwana ama-rights abantwana engaba ngcono, ngoba isikhathi sokuthi sithi siphephela ku-government mbona ngani siphelile.
Kumele benzeni umama kuzethu abantwana bekhangele ukuthi bayenza khonokho kumele bekwenza?
Ngibona nxa omama bengaba la ngabomama abakwazi umhlelo wokuthi kuthwala umntwana 9 months kuyinto enzima njani. Nxa bengaba ngomama aba le spirit sobuntu, spirit sokuthi babe le spirit sozwelo, mbona ngani singaba lo mehluko.